Γιάννη, καλημέρα. Τον έχουμε το Γιάννη.
Καλημέρα.
Έλα τώρα, Γιάννη, σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε. Έλα, καλημέρα, Γιάννη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλώς επέστρεψε το αγόρι μας.
Εντάξει. Ετοιμάζεσαι και εσύ με τα δικά σου. Πήραμε τις ανάσες μας και προχωράμε δυναμικά.
Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα μου στέλνει εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει θέση του Τσικίνιο, κύριε Γιάννη? Εδώ είναι το θέμα.
Κοίταξε, ήθελα να σου πω βασικά και θα απαντήσω και σε αυτό.
Ναι.
Στο ρεπορτάζ που μπορεί να βγαίνει από τις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ, εστιάζει ουσιαστικά σε τρεις θέσεις με τέσσερις ποδοσφαιριστές. Τι ήθελα να πω, και όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και για τα επόμενα μάτς.
Ναι.
Ότι επειδή δίνει πολύ μεγάλη βάση σε στατικές φάσεις, ο Μπιανκόν έχει καταλυτικό ρόλο και ας το έχουμε στα υπόψη μας για παιχνίδια και πρωταθλήματος και Ευρώπης. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Λουίς Πάλμα. Ήδη το πρώτο του δείγμα το είδαμε με τον Πανσεραϊκό, έχει παίξει ένα παιχνίδι. Οπότε,
λίγο και με τον Αστέρα που μπήκε αλλαγή, αλλά περισσότερο με τον Πανσεραϊκό που ξεκίνησε. Σωστά.
Που είχε και το δοκάρι.
Ναι.
Νομίζω ότι δείχνει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο βελτιωμένο που ψάχνει όσον αφορά τη θέση του εξτρέμ και όσον αφορά τη θέση του στόπερ. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που είναι εύλογο. Τι γίνεται με τον Τσικίνιο? Ο Τσικίνιο θα μείνει περίπου 2-3 εβδομάδες εκτός. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουν για να δουν αν είναι απολύτως έτοιμος για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Το πρώτο.
Mm-hmm.
Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι, ξέρεις ότι είναι αρκετά ύπουλα όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, οι σκέψεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάει είτε στην περίπτωση του Κοστούλα, που είναι πιο μπολιασμένος, πιο μέσα στα πράγματα από αυτά τα οποία ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο εμπιστεύεται και τον έχει δικαιώσει, αλλά είναι και η περίπτωση του Όρτα. Ο Όρτα, επειδή ας μην κρυβόμαστε, δεν έχει σχέση με τον περσινό Όρτα όπως τον είδαμε στην Πράγκα. Και περιμένουμε να δούμε κάποια στοιχεία το που αυτά στον Ολυμπιακό. Στη δική μου ματιά, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ όμως αυτό που θα σου πω, είναι περισσότερο προσέγγιση, έμπνευση, είναι ότι ο Κοστούλας έχει μεγαλύτερο προβάδισμα, γιατί είναι πιο πολύ μέσα στην τακτική και στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Οπότε, ολοκληρώνοντας με όλη αυτή τη μεγάλη παρένθεση που έκανα και για άλλες θέσεις κτλ., πιστεύω ότι κάπου εκεί εστιάζει την προσοχή του Μεντιλίμπαρ, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Μπορεί ο Ολυμπιακός θεωρητικά πάντοτε να έχει το προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το σημερινό παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Κατανάλωση ενέργεια σίγουρα υπάρχει και ξέρουν πολύ καλά στον Ολυμπιακό τι σημαίνει μέσα στο εβδομάδο ευρωπαϊκό μάτς. Όμως έχει και τους δικούς του πονοκεφάλους. Το λέω γιατί ο Στάμενιτς ναι, μεν επέστρεψε, όπως και ο Βέλντε, σε ρυθμούς προπόνησης. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι στο όριο καρτών. Θα μου πεις, αυτό επηρεάζει, και βέβαια επηρεάζει, γιατί είναι παιχνίδια κομβικά αυτά που θα δώσει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και με τον Όφη. Είτε λέγεται Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Ζέλσον, Κοστούλας, Μπιανκόν, Γκαρθία. Και εκεί έρχεται και κουμπώνει κάποια από τα ονόματα που σου είπα. Ακόμα και ο Ρέτσος, ο οποίος εξακολουθεί και είναι τραυματίας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν δουν κίτρινη κάρτα, π.χ. το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όσοι παίξουν, θα πρέπει να δηλωθούν σε ένα από τα δύο υπόλοιπα μάτς. Που ξέρουμε όλοι ότι και με την ΑΕΚ είναι κομβική σημασία. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει επίσης ο κόσμος, και ισχύει και τα τελευταία χρόνια, είναι ότι εάν ένας από αυτούς δεχτεί κάρτα την τελευταία αγωνιστική, δεν σβήνονται. Η τιμωρία θα την εκτίσει ο παίχτης στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Το ίδιο γίνεται και στα play-out. Έτσι, απλά το λέω για τα play-off, γιατί μας ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό περισσότερο. Και αυτό, αν θέλεις, παίζει ρόλο και στη διαχείριση της ενδεκάδας, γιατί έχει φανεί και το έχει δει και εσύ πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν είμαστε μαζί, κάποιες αλλαγές ότι γίνονται κάτω από το πρίσμα ότι ένας παίχτης έχει κίτρινη κάρτα και όχι απαραίτητα γιατί δεν τραβάει αγωνιστικά.
Ναι, σωστά, προστασία.
Δίνει πολύ ακριβώς μεγάλο βάρος σε αυτή την προστασία. Άρα, με αφορμή και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το βάζουμε και αυτό έτσι ως μια συνισταμένη.
Και ξέρεις, από εδώ και πέρα, άμα κάποιος παίχτης συμπληρώσει κάρτα, δεν έχει και επιλογή, γιατί. Ειδικά, ας πούμε, για παράδειγμα, στην τελευταία αγωνιστική, πριν τελευταία αγωνιστική, όποιος πάρει κάρτα συμπληρώσει, αυτομάτως στήθεται νοκάουτ στο τελευταίο μάτς. Πρωταθλήματος δεν μεταφέρεται δηλαδή στα play-off. Αυτό εννοώ. Δεν είναι να πεις ότι διαλέγω παιχνίδια. Ναι, οπότε ναι, οι προπονητές λογικό είναι να το κάνω αυτό. Ξέρεις τι να σου πω, Γιάννη. Ξέρεις με αυτά που έχουμε δει από το Μεντιλίμπαρ, επειδή πολλοί ρωτάνε, είδες και εγώ σε ρώτησα για το Τσικίνιο, επειδή μας ρωτάνε μηνύματα κτλ. Κοστούλας να πάρει το ρόλο του προφανώς. Καταρχάς, το Τσικίνιο τον βλέπουμε πότε στην άκρη και πότε πίσω το φορ. Εναλλάσσεται με τον Κοστούλα όταν παίζει, έτσι, όταν παίζει μαζί.
Θυμάσαι πότε τον είδαμε δεξιά, εξτρέμ, και είχε κάνει αίσθηση. Και με τον Ζέλσον να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Αριστερά, ναι.
Το Τσικίνιο δεξιά.
Ναι. Κοστούλα πίσω το φορ.
Σε ποιο παιχνίδι ήταν, θυμάσαι, που ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές από τη μέση και μπροστά.
ΠΑΟΚ Τούμπα.
Μπράβο, σωστά.
Αυτό νομίζω. Ήταν πρώτη φορά που έβαλε τον πιτσιρικά τόσο. Ναι, θέλω να πω ότι ο Τσικίνι, άλλε φορέ παίζει στα πλάγια, άλλε φορέ παίζει πίσω το φόρ. Γιατί το λέω, γιατί είπε πολύ σωστά ότι υπάρχουν και άλλε ζήσει, π.χ. Όρτα. Εγώ δεν είμαι βέβαιο ότι θα παίξει Κοστούλα πίσω το φόρ στο ένα άκρο ο Μαρτίν και στο άλλο Βέλντεξ, εγώ ή ο Πάλμα. Γιατί έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα, Κωστινία Ροντινή. Το αποκλείει να βάλει το Ροντινή πιο μπροστά.
Όχι.
Αποκλείει, είπε εσύ τον Όρτα, σωστά. Αποκλείει να παίξει Εσε. Γκαρθία και πιο μπροστά ο Μουζακίτης. Γιατί έχει βάλει κάποιες φορές και το πιτσιρικά.
Το βλέπω λίγο πιο δύσκολο, γιατί κοίταξε.
Ναι, άλλο λέω. Δεν μπορεί να το αποκλείσουμε όμως. Στην πραγματικότητα έχει δοκιμάσει 5-6 πράγματα με τη Λίμπη.
Θέλεις να χτυπήσεις τον Μπάουκ στα άκρα με τους μπακ να μην έχουν τις προωθήσεις τους και με την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός και με τη δεδομένη κόπωση. Εμένα μου βγαίνει περισσότερο η σκέψη που είχε στην Τούμπα, ανεξάρτητα αν λείπει ο Τσικίνιο, αλλά θα είναι μια πανομοιότυπη συζήτηση αυτή. Δηλαδή με Πάλμα, με Ζέλσον στα άκρα και. Εικάζω ότι θα είναι ο Κοστούλας περισσότερο πίσω από τον Ελκαμπή. Εγώ αυτό έτσι θα έβαζα σαν μια τετράδα πίσω από το φορ. Τρεις και ένας δηλαδή μπροστά. Κοίταζα επίσης μια υπενθύμηση την οποία την είχαμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι καμιά φορά να την επαναλαμβάνουμε, μια και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα με τον Τσικίνιο. Αν το έκανα ένα θέμα τώρα, στο site θα έβαζα νο Τσικίνιο, νο πάρτι, να σου πω την αλήθεια, στο Air Sports. Γιατί ναι, μεν έχει 30 αγώνες τον Ολυμπιακό, 5 γκολ, 4 assist. Ξέρεις πόσα είναι τα παιχνίδια που έχει απουσιάσει από τον Ολυμπιακό?
Για
5. Πέντε. Σε αυτά τα 4 πρώτα μάτς με Παναθηναϊκό Αστέρα Τρίπολη τον Οκτώβριο, σε Άουα Νοέμβριο, Τβέντε Δεκέμβριο, ο Ολυμπιακός δεν είχε νίκη, δεν είχε πετύχει γκολ. Και υπάρχει και ένα πέμπτο παιχνίδι με την Καλυθέα που δεν έπαιξε, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, απλά έτυχε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα γκολ. Άρα βλέπεις ότι χωρίς τον Τζικίνιο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κανένα από αυτά τα 5 παιχνίδια. Κυπέλου, πρωταθλήματος, Ευρώπης. Κατά πόσο είναι τυχαίο ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, γιατί και οι αριθμοί του Τσικίνιο δείχνουν το εύρος της βοήθειας που δίνει και μάλιστα τα νούμερα του στην παραγωγικότητά του και στις συνεργασίες του βελτιώνονται θεαματικά εκτός έδρας. Εκεί ο Ολυμπιακός φέτος, κατά γενική ομολογία, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, πολύ περισσότερα γκολ. Άρα, ας μην την προσπεράσουμε αυτή την απουσία και βεβαίως να δούμε ότι πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στον αντιτσικίνιο, είτε θα είναι ο Κοστούλας, είτε θα είναι ο Όρτα ή οποιοδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Και έχουμε και απόψε, θα ξέρει ο Ολυμπιακός, δύο πιθανές αντιπάλους για την αυριανή κλήρωση, έτσι. Άντερλεχτ, Φενέρ, νομίζω, δεν δίνει τύχη εσύ στην Άντερλεχτ να το ανατρέψει.
Λίγο δύσκολο.
Έτσι. Και Πόντο Κλίντ με την Τβέντε. Θεωρητικά, εγώ έλεγα ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα θέλει τον νικητή του Πόντο Κλίντ Τβέντε.
Ξέρεις τι γίνεται. Θεωρητικά πάντοτε η Μπόντο Γκλίντ είναι μια πιο αδύναμη ομάδα. Όμως είναι μια πολύ περίεργη, στριφνή ομάδα. Και θυμάμαι ακόμα τη δήλωση που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρο ότι να αποφύγουμε και το κρύο. Ναι. Εγώ, ειλικρινά σου μιλώ από αυτές τις τέσσερις ομάδες, όσο φανεί λίγο περίεργο, εγώ θα ήθελα να αποφύγει ο Ολυμπιακός στην Μπόντο Γκλίντ. Είναι μια πολύ υπουλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή την τουρκική μπορεί να.
Δεν είναι εύκολο. Κανένα μα δεν θα είναι εύκολο. Απλά λέω με τη Φενέρ. Τη την έχει κερδίσει δύο φορές, την έχει αποκλείσει, την έχει κερδίσει δύο φορές σε όμιλο. Εντάξει, και αυτή είναι και καλή ομάδα, έχουν και το Μωρίνιο, θέλουν και μια ρεβάνς, κατάλαβες τι εννοώ. Παίξουν λίγο παραπάνω. Είναι καλή ομάδα.
Λέω ίσως ξενύχια αυτό που πω, αλλά νομίζω ότι η Μπόντο Γκλίντ είναι μια πολύ πιο υπούλη ομάδα και έχει δείξει και το Europa ότι είναι μια ασυνήθιστη διοργάνωση, όπου και σε αυτή τη φάση οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Βέβαια, να ανοίξω και μια παρένθεση για το Youth League.
Ναι.
Έτσι, να μην ξεχάσουμε ότι 5 Τρίτου θα είναι το Μάτι Κάπα 19, εκτός έδρας με την Στουρμ και μάλιστα χθες. Η UEFA είχε κάνει και ιδιαίτερη μνήμα αναφορά μέσα από τα social για αυτή την ομάδα από πέρυσι των νέων του Ολυμπιακού. Αναφέροντας ένα πανηγυρικό έτσι στιγμιότυπο ότι είναι μια ομάδα με 14 ευρωπαϊκά μάτς που έχει 13 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήταν προφανώς, και με τέρματα 34-8. Άρα βλέπεις ότι αν και έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα, ακόμα και ο προπονητής, η ομάδα στην Ευρώπη.
Τα περισσότερα έχουν αλλάξει.
Ναι. Είναι μια ομάδα που τα πάει πάρα πολύ καλά και επαναλαμβάνω σε 14 ευρωπαϊκά μάτς, 13 νίκες, μία ισοπαλία δείχνει κάτι για αυτή τη δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται και πέρυσι και εξακολουθεί και φέτος. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή η ομάδα, ειλικρινά, αλλά και η εικόνα που είχε με την Χιρόνα που αρκετοί θεωρούσαν ότι είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ο Ολυμπιακός σου δείξει ότι και σε αυτό το επίπεδο αντέχει στα δύσκολα.
Και αυτό είναι, Γιάννη, που λες και κλείνουμε αυτό γιατί είπαμε δελτίο. Είναι αυτό που λες ότι μέσα από αυτές τις νίκες, μέσα από αυτά τα παιχνίδια, αποκτούν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις που τους κάνουν πιο έτοιμους για να μπουν στην πρώτη ομάδα. Το είδαμε αυτό με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Νομίζω ότι έχει παίξει τεράστιο ρόλο το περσινό Youth League. Ναι, λέμε ότι οι ακαδημίες, αυτό οι ομάδες υποδομών δεν να παίρνουν πρωταθλήματα και όμως Τους κάνουν καλό και τα πρωταθλήματα και ειδικά οι ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτή η φουρνιά τερματοφυλάκων που έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι.
Έχει μια τριάδα πιτσιρικάδων πάρα, πάρα πολύ καλή που σε συνδυασμό με αυτούς που είναι και στην πρώτη ομάδα κάνει μια εξάδα, επτάδα, goalkeeper πάρα, πάρα πολύ δυνατούς.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.